Біздер дүниедегі ең әжайып кітап болған мұхаддес кітапты һәм уақыт үйренуді дауам етуіміз лазым. Құдай біздердің оны танып білуімізді, оның кімлігін, ол не қылып атырғанын, һәм оны инсан ретінде һәм білуімізді жүді қалейді. Біздер мұхаддес кітапты үйреніп атырғанымызда, оның ішінде болған уақияларды қандай тәртіпте жазылған болса, тап сондай тәртіпте үйренуіміз лазым. Әлбетте, көпшілігіміз үшін бір сұрау жұмақ болуы мүмкін. Барлық нәрселер пайда болуынан алдын нелер пайда болған деген сұрау беруіміз мүмкін. Періштелер қалай пайда болған? Әлбетте, бұл хақында көпшілігіміз білмейміз. Бірақ соған ұқсаған сұраулардың ішінде ең ахметлісі, қазір Құдай қайырды деген сұрау болады. Бұл сұрауларға толық жауап алуымыз үшін әрбіреуіміз мұхаддес кітапты оқып үйренуіміз лазым. Себебі Құдай мұхаддес кітап арқалы осы һәм басқа көплеген сұрауларға жауап береді. Әлбетте, жаратылыс хақындағы сұрауларымызға жаратылыс кітабын үйрену арқалы жауаптар табамыз. Себебі Құдай дүнияның жаратылыс тарихын осы кітапта жазып бастаған. Жаратылыс кітабы ол мұхаддес кітаптың тикары есепланады. Оны түсінуіміз үшін біздер тикарын қарулы етуіміз лазым. Мұхаддес кітап һәр біреуіміздің сүйікті кітабымыз болуы керек. Құдайдың сөзін үйренгенімізде біздер һәр күні өзлеріміз мұқтаж болған жәрдемді алуымызды білуіміз керек. Себебі тек қана мұхаддес кітап һәр біреуімізге Құдайдың қандай екенлігі хақында һәм соның менен бірге біздердің сұрауларымызға анық жауап бере алады. Жаратқан иеміз жүді әжайып. Мұхаддес кітапты қанша көп оқысақ, оны және де көбірек оқуды, һәм жақсырақ білуді қалаймыз. Мұхаддес кітап дүниедегі ең әжайып кітап екенін арқайын айта аламыз. Себебі ол Құдайдың сөзі. 2 Тимофей 3 бап 16 аятта мұхаддес жазулардың хаммесі Құдайдың мұхаддес рухының ілхамы менен жазылған деп айтады. Хам бұл һәр тарапліме дұрыс айтылған. Себебі Құдай пайғамбар деп аталған адамларға сөйлеген. Құдай пайғамбарларға өзі берген хатларды жазуды бұйырған. Олар Құдайдың сөзін қалай есіткен болса, солайынша, хеш өзгертпей жазып алған. Базы уақытлары Құдай дауысын шығарып хам сөйлеген. Кейбір уақытлары ол сөзін турыдан-туры олардың аңларына жоллаған. Ең басылсы, мұхаддес кітаптағы хеш бір пайғамбаршылық біреудің жеке түсіндірмесі емес. Себебі мұхаддес кітаптың 2 Петр кітабының 1 бап 21 аятында бұлай айтылған. Өйткені, хеш бір пайғамбаршылық сөзі адамның қалеуі менен айтылған емес. Ал мұхаддес рух тарапынан басқарылған адамлар Құдайдың сөздерін айтқан. Мұхаддес кітап ол адамлардың дана пікірлерінің топламы емес, ал Құдайдың сөздері болып табылады. Құдай өзінің сөздерін адамларға берген. Құдай мұхаддес кітаптың авторы өзінің сөздерін жаздыру үшін 40-тан астам адамларды қолданған. Өзінің сөздерін жаздыру үшін барлық адамзат арасынан тек қана яхудилерді таңлаған. Мұхаддес кітап бірден жазылмаған. Ол толық жазылу үшін арадан 1600 жыл уақыт өткен.